전하고 윤.
እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ በ22 በ25 በ31 ሜትር ባንድ ከመሆን በናይል ሳት አፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ተሐንደምስም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 15 መጋቢት 2021 ወይ ከ 6 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ቱባ ሓገዝ ብዝምልከት ዝበለቶ ዝምልከት ጻብጻብ ክህልወና እዩ። ሰሙናዊ ስፖርታዊ ጻብጻብ እውን ኣለና። ካም ኦን ኣብ ክልል ትግራይ ዝተወስዳ ተሽከርከርትን መሽነሪታትን ንምምላስ ዓሊሙ ዝተመስረተ ግብረ ሓይሊ ኣብ ምንቅስቃስ ከም ዝርከብ ዝገልጽ ምድላው ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምንያ ፎርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክታበት ኮቪድ-19 ብደረጃ ሃገር ትማል ሰንበት ተጀሚሩ። ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ሊያ ታደሰ ነቲ ሃገራዊ ክታበት ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ኣብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ተረኺበ ኣጀሚራቶም። ኣብ ምልእቲ ሃገር ዝርከቡ ንኮሮና ቫይረስ ዝያዳ ተቐላዕቲ ዝኾኑ ሰሙያ ጥዕናን ሰራሕተኛታትን ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባትን ከምኡ ድማ ጎናዊ ሕማም ዘለዎም ብቐዳምነት ክታበት ከም ዝረኽቡ ሚኒስትር ጥዕና ሊያ ታደሰ ኣብቲ እዋን ሓቢራ ኣላ። ኣተሓሒዛ ቀረብቲ ክታበት ብደረጃ ዓለም እውን ውሱን ስለ ዝኾነ ንኹሉ ሕብረተሰብ ንምብፃሕ ኣፀጋሚ ስለ ዝኾነን እቲ ሕብረተሰብ ክታበት መፅኡሎ ኢሉ ብዘይምዝናይ ኣገባባት ምክልኻል እቲ ቫይረስ ብዝግባእ ተግባራዊ ምግባሩ ክቕፅል መፀዋዕታ ኣሕሊፋ ኣላ። ምስታ ሚኒስትር ጥዕና ብምዃን ነቲ ክታበት ብምውሳድ ነቲ ወፍሪ ክታበት ዘጀመረ ግዜያዊ ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ሙሉ ነጋ ኣብ ዝገበሮ መደረ ድማ ኣብቲ ክልል ንዘሎ ፀገማት ኣብ ምምካት ኣብ ዘለናሉ እዋን ቫይረስ ኮሮና ተወሳኺ ጉድኣት ንኸየውርድ እቲ ወፍሪ ክታበት ምጅማሩ ወሳኒ እጃም ኣለዎ ምባሉ ኣብ ፌስቡክ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ዝረኸብናዮ ዜና ኣመልኪቱሎም። ዶክተር ሙሉ እቲ ህዝቢ ኣገባብ ምክልኻል ቫይረስ ኮሮና ክጥቀም እውን ኣተሓሳሲብሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዝተገብረ ምርመራ 74,054 እቲ ቫይረስ ተረኸቦም ክኾኑ ከለዉ 142,021 ሓውዮም 2,540 ድማ ብሰንኪቲ ቫይረስ ሂወቶም ስኢኖም ኣለዉ ብመሰረት ፀብጻብ ብሚኒስትሪ ጥዕና ተሃገር። ዶብ ኣልቦ ሓካይም ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ገባሪ ሰናይ ኣብ ክልል ትግራይ ኮነ ተባሂሉ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ትካላት ጥዕና ተሰሪቆም ተጎዲኦምን ዓንዮም ክብል ገሊፁ። እቲ ትካል ሎም ዓንቲ ሶኒ ከም ዝሓበሮ ዳሳስ ካብ ዝተገብረሎም 106 ትካላት ጥዕና 700 ተዘሪፉ ልዕሊ 300 ድማ ዓንዩሎ ኢሉሎም። ብኻልእ ወገን ሃገራዊ ኣተሓባባሪ ማእከል ህፁፅ እዋን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከባ ሆስፒታላት 75% ሙሉእ ንሙሉእ ስራሕ ከም ዝጀምራን 100% ድማ ብኸፊል ስራሕ ምጅማርንን ኣፍሊጡሎም። ገብረ ገብረ መድህን ንዜና ኣሶሽትድ ፕረስን መንግስታዊ ሚድያን ብከምዚ ዝስዕብ ከቕርቦ እዩ።
ዶብ ኣልቦ ሓካይም ዶክተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ሎማዓንቲ ሶኒ ከም ዝሓበሮ ካብ ፍርቂ ተሓሳስ ክሳብ መጀመርያ መጋቢት ዳሳስ ካብ ዝተኻየደሎም 106 ትካላት ጥዕና 700 ተሰሪቖም ልዕሊ 300 ድማ ዓንዮም ኣለው ኢሉ ብስሩዕ ዝሰርሑ ዘለዉ 13,000 ጥራሕ እዮም ኢሉ ብምውሳኽ ኣብ ልዕሊ ትካላት ጥዕና ትግራይ ዝተፈፀመ መጥቃዕትታት ኣዕናዊ ተፅዕኖ ኣለዎ ኢሎም ኦሊቨር በርን ጀነራል ዳይረክተር ዶብ ኣልቦ ሓካይም። ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕጊ ሰብኣውነት ኣብ እዋን ግጭት ትካላት ጥዕናን ሰራሕተኛታት ጥዕናን ሓለዋ ክግበረሎም ይግባእ ኢሎም። እዚ ግን ብንጹር ኣብ ትግራይ ኣይኸውንን ዘሎ ውፅኢት መፅናዕቲ ዶብ ኣልቦ ሓካይም ድሕነት 6,000,000 ህዝቢ ትግራይ ዘተሓሳስብ ምዃኑ እዩ። ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ ምርጫ ምስንኻሉ ስዒቡ ፌደራል መንግስትን ኣብቲ እዋን ክልላዊ ሰበ ስልጣን ትግራይ ዝነበሩን ነንሕድሕዶም ዘይሕጋዊ ይባሃሉ ሕድታት መንግስትን መሻርክቶምን ነቶም መራሕቲ ይሃድንዎም ኣብ ዘለውሉ እዋን እቲ ውግእ ሕዚ እውን ቀፂሉ ይርከብ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ኩናት ከብቅዕን ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ገበናት ኩናት ብሕቡራት መንግስትታት ዝምራሕ ዓለምለኸ ምርመራ ክካየድን ፀቕጢ ገጢምዎም ኣሎ። ብፌደራል መንግስቲ ይካየድ ዘሎ ምርመራ እኹል ኣይኮነን፣ ምክንያቱ ኣብ ባዕሉ ውፅኢታዊ ምርመራ ከካይድ ኣይኽእልን ይብሉ ንመንግስቲ ዝነቕፉ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ትግራይ ዝተፈፀሙ ግፍዕታት መዳርግቲ ምፅናት ዘርኢ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶም ክስታት መሰረት ዘይብሎም ክብል ውዱቕ ገይርዎም ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ዘሎ ተፃብኦ ጠጠው ከብልዎ ብሊንከን ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። ወታደራት ኤርትራ ከምኡ ውን ተዋጋቲ ኣምሓራ ካብ ትግራይ ክወፁ ኣለዎም ኢሎም ኣለዉ። እቲ ክልል ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ትግራይ ዘይግህዝ ወይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝረኣናዮ ተግባራት ምፅናት ዘርኢ ዘይፍፅም ሓይሊ የድልዮ፣ እዚ ጠጠ ክብል ኣለዎ ኢሎም ብሊንከን። ዶብ ኣልቦ ሓካይም ከም ዝበሎ ኣብ መብዛሕትኦም ከባብታት ትግራይ ትካላት ጥዕና ኮነ ተባሂሉ ከምዘይሰርሑ ተገይሮም ተጎዲኦም። ሓደ ካብ ሓሙሽተ ትካላት ጥዕና ብወታደራት ተታሒዞም ኣምቡላንሳት ብዕጡዋት ጉጅለታት ምስተወስዳ ሕዚ ኣምቡላንስ ዘለዎን ኣዝየን ሒደት ትካላት ጥዕና እየን ይብል። ኣብቶም ዝሓለፉ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ነፍሰ ፁር ኣዴታት ቅድመ ወሊድን ድሕሪ ወሊድን ክንክን ዝረኽባ ኣዝየን ውሕዳት እየን። ህፃውንቲ ክታበት ይረኽቡ ስለ ዘየለዉ ንቅድሚት ግዳያት ተመሓላለፍቲ ሕማማት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብል እቲ መግለፂ። ብመሰረት ፀብፃብ መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያ ግን ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከቡ ሆስፒታላት 75 ሚእታዊ ሙሉእ ብምሉእ 10 ሚእታዊ ድማ ብክፋል ስራሕ ጀሚሮም ኣለዉ ይብል። ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት 1583 ኣዴታት ኣገልግሎት ረኪበን ኣለዋ። ኣብቲ ክልል ካብ ዝሰርሑ ሰብ ሙያ ጥዕና ልዕሊ 90 ሚእታዊ ኣብ ማእዲ ስርሖም ከም ዝርከቡ እቲ ፀብፃብ መንግስታዊ ዜና ማዕኸን ገሊፁ። ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ጥቤት ዝሞቱ ሰባት ክውስኽ ከም ዝኽእል ሰበስልጣን ሰብኣዊ ረድኤት ተጠንቅቑ ኣለዉ። እቲ ኩናት ዘራእቲ ንምሕፋስ ምድላዋት ኣብ ዝግበረሉ እዋን ብምጅማሩ በዝሖም ዘይፍለጥ ሰባት ንመንበሪ ገዛውቶም ገዲፎም ሃዲሞም። ወታደራት ኤርትራ ሰፊሕ ስርቅን ምቅፃል ዘራእትን ከም ዝፈፀሙ መሰኻኽር ገሊፆም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን እየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ነመስግን ገብረ። ካብ ትግራይ ከይወፃና ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ዝነበረ ኣቶ ዓንዶም ገብረ ስላሴ ኣብ ማዕከና ዜና ወፂ ሓሳበይ ስለ ዝገለፅኩ ካብ ሓላፍነተይ ክልግስ ተገይረ ይብል ኣሎ። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰመረን ይብል ሙሉጌታ ኣፅበሃ ዝርዝሩ ይቕፅል።
ሓላፊ ርክበዚ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ድማ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ኣይተ ዓንዶም ገብረስላሰም ኣብዝሓለፈ ዓርቢ ካብ ሓላፍነቶም ከም ዝተሰናበቱ ዝገልፅ ደብዳቤ ከም ዝበፅሖም ሓቢሮም። እቲ ደብዳቤ ክሳብ ሕዚ ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ንመስግን፣ ድሕር ሕዚ ግና ካብ ሓላፍነቶም ተሰናቢቶም ዝብል ፅሑፍ ዝተፈረሉ እዩ ዝበሉ ኣይተ ዓንዶም ገብረስላሰም ኮይኑ ግን ይብሉ ደብዳቤ ኣብ ኢዶም ቅድሚ ምብፅሑ ደስ ፈፃሚ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ኣብ ዝገበርዎ ዘተን ኣብ ማዕኸና ዜና ቀሪቦም ብዝህብዎ ርእቶ ምስ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ክቕፅሉ ከም ዘይኽእሉ ከም ዝተነገሮም ሓቢሮም። ካብ ስርሖም ንምስንባት ምክንያት ተባሂሉ ዝተነገሮም ድማ ውድቦም ዓረና ኣብ ዋናዊ ጉዳይ ጠሚቱ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካን ካልኦት ማዕኸና ዜናን መብርሂ ምሃቦም፣ እዚ ድማ ምስ ቅዋም እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝፃረር ምዃኑ ተነጊሩኒ ኢሎም። ተወሳኺ ድማ ዓለምለኸ ማዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ማርቼት ኣብ ቢሮኦም ኣብ ዝተኸበረሉ እዋን ኣብቲ መድረክ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ፆታዊ መጥካዕቲ ይፍፅሙ ዘለዉ ኣካላት ብሕጊ ክቕፅዑ ኣለዎም ዝበልዎ ጉዳይን፣ ሳልሳይ ድማ ናብ ክልል ትግራይ ዝመፁ መራኸብቲ ሓፋሽ ወፃኢ ዓዲ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሓደ ማእኸል መዕቆቢ ተመዛበልቲ ቀረፃ እናካየድ ኣለዉ። ተመዛበልቲ ብክያትን ኣውያትን እንተስምዑ ሓደ ናይ ፀጥታ ኣካል እቲ ቀረፃ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሉ እንቅስቃስ ንሶም ድማ ንማዕኸና ዜና እዚ ኣቕርቡ እቲ ግደፉ ክንብል ኣይንኽእልን፣ ድምፂ ህዝቢ ድማ ክመሓላለፍ ይግባእ ዝብል ቅዋም ምሓዞም ትኽክል ኣይኮነን ከም ዝተብሃሉ ኣይተ ዓምዶም ተዛሪቦም። መሰረዚ ምስቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክቕፅሉ ከም ዘይኽእሉን ቋም መንግስቲ ፌደራል እውን ምዃኑ ከም ዝተነገሮም ገሊፆም። በዚ ድማ ንሰለስተ ኣዋርሒ ይሰርሕሉ ካብ ዝነበሩ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ክላዓሉ ከም ዝተገበረ ተዛሪቦም። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምላሽ ምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰምረን። ብድምፂ ኣሜሪካ ሙሉጌታ ኣፅብሃ መቐለ።
ነመስግን ሙሉጌታ። ብዘይካዚ ኣቶ ዓንዶም ብተወሳኺ ቪኦኤ ካብ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ እሙናት ምንጭታት ከም ዝፈለጦ እንተኮይኑ ሓላፊ ቢሮ ኮንስትራክሽን መንገድን ትራንስፖርትን ኢንጂነር ኣሉላ ሃብተኣብ እውን ካብ ስልጣኑ ተባሪሩ ኣሎ። መንግስቲ ሶማል ፈላማይ 300,000 ክታበት ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተቐበለ ኣፍሊጡ እቲ ብኣስትራዚንካ ዝፈረየ ክታበት ካብ ፅባሕ 3 ጀሚሩ ምውሃብ ከም ጅምር እውን ሓቢሩ ኣሎ። ብመሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም ሶማልያ ትረኽቦ ቀዳማይ 1.2 ሚልዮን ዓቕን ን600,000 ኣብ ቅድመ ግንባር ዝሰርሑን ተጎዳእትን ክትከትበሉ እያ። ሶማልያ ዝሓለፈ ሶኒ ን20ታዊ ህዝባ ዝኸውን ካብ ኮቫክስ ዝመፅእ ክታበት ከም ዘውሓሰት ኣፍሊጣ ነይራ። ዛጊት ኣብ ሶማልያ ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ ልዕሊ 9,000 ክኾኑ ከለዉ ዝሞቱ 376 በፂሖም ኣለዉ። ኣብ ሶማልያ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ጠጠው ኣብ ምባል ነቲ መንግስቲ ከም ዝሕግዝ ኣፍሊጡሎም። ዓሰርተታት ገባራት ኣብ ምብራቃዊ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ብዕጡቃት ተቐቲሎም ኢሎም ናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላትን ንሓይልታት ዴሞክራሲያዊ ጥምረት ዝተባህለ ዕጡቅ ጉጅለ እዮም ተሓታቲ ዝገብሩ። እቲ ጉጅለ ናይ ኡጋንዳ ሚሊሽያ ኮይኑ ኣብቲ ከባቢ ምብራቃዊ ኮንጎ ዝንቀሳቐስ እውን ይብሉ። ዝሓለፈ ረቡዕ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኡጋንዳዊ ዕጡቅ ጉጅለ ኣብ ዝርዝር ጉጅለ ግብረ ሽበራ ኣእትያቶላ ምስ ኣሸባሪ ጉጅለ ዳዕሽ ምትእስሳር ከም ዘለዎ እውን ናይ ሕቡራት ሃገራት ክኢላታት ይገልፁ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ኢራን ሓድሽ ትሕቲ መሬት መኽዘን ሚሳይላት ከም ዘመረቐት ኣፍሊጣ። ኣዛዚ ሰውራዊ ሓለዋ ኢራን ጀነራል ሓሰን ሳላሚ እቲ ክሩዝን ቦሊስቲክ ሚሳይላትን ንሓይሊ ባሕሪተ ሃገርን ካልእን ዝድርዕ ኢሉ ኣሎ። ነቲ ዜና ዘቃልሐ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኢራን ዝተፈላለዩ ስእልታት ሚሳይላት የርእዩ ነይሩ፣ ቦታ ግን ኣይሓበረን። ኢራን ክሳብ 2,000 ኪሎ ሜትር ክበፅሕ ዝኽእል ሚሳይል ኣለኒ ኣትብል። ወተሃደራዊ ጁንታ ማይንማር ኣብታ ዋና ከተማ ያንጎን ወተሃደራዊ ሕጊ ኣቐፂልዎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ተወሰኽቲ ተቃውሞታት ስዒቡ ወተሃደራት ብውሕዱ 40 ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም እዩ። ዝሓለፈ ባሕቲ ለካቲት ኣብ ማይንማር ወተሃደራዊ ሓይልታ ሃገር ነቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ዓልዩ ወተሃደራዊ ሕጊ ድሕሪ ምእዋጁ እቲ ህዝባዊ ተቃውሞታት ቀፂሉ ይርከብ። ላዕለዋይ ክኢላ ተላገብቲ ሕማማት ዩናይትድ ስቴትስ ዶክተር ኣንቶኒ ፋውቺ እዛ ሃገር ኣብ ፅቡቕ ኣንፈታላ ኢሉ ሚልዮናት ክታበት ኮሮና ቫይረስ ምቕባሎም ኣብ ግምት ብምእታው እንተኾነ ዝረአ ዘሎ መትሓሲ ኮሮና ዘዛኒ ኣይኮነን ኢሉሎም። ዶክተር ፋውቺ ምስ ቴሌቭዥን ኤንቢሲ ፕሮግራም ሚት ዘ ፕረስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ህዝቢ ሕጂ እውን ጥንቃቐታት ጥዕና ምውሳዱ ክቕፅል፣ ብፍላይ ግን ማስክ ምግባሩ ክቕፅል ኣለዎ ኢሉ። ብካልእ ወገን ክታበት ኣስትራዚንካ ምርጋእ ደም የስዕብ ኢለን ብዙሓት ሃገራት ደው ድሕሪ ምባለን ኣስትራዚንካ ንክታበቱ ዳግማይ መርመራ ገይሩ ዝኾነ ናይ ደም ምርጋእ ፀገም ከም ዘይረኸበሉ ኣረጋጊፅሎም። ኤጀንሲ መድሃኒት ኤውሮጳን ውድብ ጥዕና ዓለምን እውን ብወገኖም እቲ ስረኣየ ምርጋእ ደም ምስ ክታበት ኣስትራዚንካ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ዝኾነ ምልክት ኣይረኣናን ኢሎም መስኪሮምሉ ኣለዉ። ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ድማ ቺለ ካብ ዓለም ካብ መንጎ ዝበዝሐ ክታበት ዝሃባ ሃገራት ምዃና ትገልጽ ኣላ ንርብዒ ህዝባ ምኽታባ ድሕሪ ምሕባር። ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝተገብረ ሽልማት ግራሚ ቴይለር ስዊፍት፣ ቢሊ ኤሊሽ ከምኡ ድማ ቢያንሴ ዝለዓላ ዕውታት ኮይነን ኣለዋ። ቢያንሴ ብተወሳኺ ኣብ ታሪክ ግራሚ ዝበዝሐ ግዜ ዝተዓወተት ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ኣላ። ናይ ቴይለር ስዊፍት ፎክለር ትብል ኣልቡም ናይዚ ዓመት ኣልቡም ክትበሃል ከላ፣ ናይ ኤሊሽ ኤቭሪቲንግ ኣይ ወንትድ ትብል ደርፊ ድማ ሪከርድ ናይዚ ዓመት ተባሂላ ተሸሊማ። እንግሊዛዊት ደራፊት ድዋ ሊፓ እውን በታ ፊቸር ኖስታልጂያ ትብል ደርፋ ዝበለፀት ናይ ፓፕ ድምፂ ዝብል ተሸሊማ ኣላ። ኣይ ካንት ብሪዝ ማለት ከተንፍስ ኣይከኣልክውን ትብል ብአርኤንቢ ኣርቲስት ኤችኢአር ትድረፍ እውን ናይዚ ዓመት ደርፊ ተባሂላ ደረስታ ተሸሊሞም ኣለዉ። ብምኽንያት እቲ ህይወት ጸለምቲ የገድስ እዩ ዝብል ተቃውሞ ዝተደርሰት እያ ዜና ብዝፍጸም።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ፣ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ትግራይ ይፍፀሙ ዘለዉ ተግባራት ምስ ምፅናት ዘርኢ ኣተሓሒዞም ምስ ገለፅዎ ድሕሪ መዓልታት ዋሽንግተን ንመብዛሕትኦም ንዘፈር ድሕነት ወይ ከዓ ሰኪሪቲ ንኢትዮጵያ ዝውሃብ ሓገዝ ደው ንምባል ምውሳና ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡሎም። ንፀብጻብ ሮይተርስ ገብረ ገብረ መድህን ተርጉምዎ ኣሎ።
ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኔድ ፕራይስ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ዓለምለኸ ጥዕናን ውሕስነት ምግብን ዝተኣሳሰሩ ሓዊሱ ዝተወሰኑ ዓይነታት ረድኤት ንምቕፃል እንተወሰነት እውን ካልኦት ዝውሃቡ ሓገዛትን መብዛሕትኦም ኣብ ዘፈር ፀጥታ ዘለዉ ፕሮግራማትን ዘሎ ደውታ ክቕፅል እዩ ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሃዋህው ኣብ ግምት ብምእታው ጠጠው ኢሉ ዝነበረ መብዛሕትኦም ኣብ ዘፈር ፀጥታ ዘተኮረ ናይ ሓገዝ ፕሮግራም ንዘይምልዓል ወሲና ኣለና ኢሎም ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብሊንከን ዝሓለፈ ርቡዕ ንኮንግረስ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ምስክርነት ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ተፃብኦ ጠጠው ክተብሎ ፀዊዖም ኣለዉ። ኣሽሓት ሰባት ሞይቶም ዓሰርተታት ኣሽሓት ድማ ካብ መንበሪኦም ብሓይሊ ተመዛቢሎም ኣብቲ ክልል ሕፅረት ምግቢ ማይን መድሓኒትን ኣጋጢሙ ኣሎ። ብሊንከን ሓለፈ ሓሙስ ብዛዕባ ኣገዳስነት ዓለምለኸ ምርመራ ኣብ ትግራይ ተፈፂሞም ዝበሃሉ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ምስ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ምዝራቦም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓለፈ ዓርቢ ገሊጹ ኣሎ። እቲ መግለፂ ብምውሳኽ ኣብቲ ዝርርቦም ነቲ ሰብኣዊ ቅልውላም ንምፍታሕ ግፍዕታት ከብቅዕን ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ንምስፋንን ዝሕግዙ ዞባውን ዓለምለኻውን ፃዕርታት ክሕይል ብሊንከን ፀዊዖም። ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ሕቡራት መንግስታት ወታደራት ኤርትራ ኣብ መላእ ክልል ትግራይ ስርሒት የካይዱ ከም ዘለውን ንቶም ግፍዕታት ሓላፍነት ዝወስሉ እዞም ወታደራት ምዃኖምን ፀብጻባት ይሕብሩ ይብል ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ንኢትዮጵያ ዝወሃቡ ረድኤታት ምስ ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ከምዘይተኣስሮ ገሊጹ ነይሩ፣ ግን ረድኤት ዳግም ንምቕፃል ብብርክት ዝበሉ ምክንያታት ከም ዝግምገም ሓቢሩ ነይሩ። ገብረ ገብረ መድህን ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ናብ በትረ ስልጣን ክሕልፈኩም እየ።
ከማይ ቀንኹም ስፖርታዊ ዜና ክነስማዐኩም። ብራዚላዊ ፔሌ ንጅግና ሃትሪክ ሰለስተ ሸቶታት ኣብ ሓደ ግጥም ዘቁፅር ፖርቹጋላዊን ተፃዋታይ ጋንታ ጁቨንቱስን ክርስቲያን ሮናልዶ ናይ ገዛእ ባዕሉ ክብሪ ወሰን ስለ ዝሰበረ ኢሉ መልእኽቲ ተሓጓስሊ ይኽልቑ። ፖርቹጋላዊ ኮኸብ ሮናልዶ ኣብቲ ትማሊ ዝወዓለሉ ግጥም ኣንጻር ካግልያሪ ጋንቱኡ ሰለስተ ንሓደ ክትስዕር ከላ ሰለስቲኤን ሸቶታት ዘቁፀረ ወይ ከዓ ሃትሪክ ዝሰርሐ ሮናልዶ ኮይኑ ኣሎ። ንሱ ዘመዝገበን ሓፈሻዊ ሸቶታት ድማ ናብ 770 ክብ ኢሉ ኣሎ። ድሕሪ እቲ ግጥም ኣብ ኢንስታግራም ዝፀመደ ክርስቲያን ሮናልዶ ንኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ 270 ሚልዮን ሰዓብቱ ፔሌ ንዘመዝገቦ 767 ሸቶታት ስለ ዝሓለፍክዎ ክብሪ ወሰን ናተይ ኮይኑ ኣሎ ክብል እኽእል እየ ኢልዎም ኣሎ። ንሱ ወሲኹ ንናይ ዓለምና ዝበዝሐ ዝተመዝገቡ ሸቶታት ስለ ዝሰገርኩ ኣዝየ ተሓጒሰ ኣለኹ። ነቲ ፔሌ ዘመዝገቦ በዝሒ ሸቶታት እውን በሊፀዮ ኣለኹ። ኣብ መደይራ ተወሊደ ካብ ዝዓበኽሉ ንድሓር ሓሲበዮን ሓሊመዮን እውን ኣይፈልጥን ኢሉ ኣሎ ሮናልዶ ኣብ መልእኽቱ። ፔሌ ብወገኑ ን5.8 ሚልዮን ሰዓብቱ ኣብ ኢንስታግራም ክጽሕፍ ከሎ ኣብ ስሩዕ ግጥማት ንዘበዝገብክዎም ሸቶታት ዝበልፅ ሸቶታት ኣመዝጊቡ ንዝበሎ ሮናልዶ ዮሃና ኢልዎ ኣሎ። ፔሌ ኣብ ጽሑፉ ኣዝየ ዝንእደካ ፀወታኻ ተፈታዋይ እዩ፣ እዚ ድማ ምስጢር ኣይኮነን በለ። ኣብ ግጥማት ጽዋዕ ዓለም ኣከታቲሉ ሰለስተ ግዜ ወርቂ ጽዋዕ ዝዓተረ እንኩ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ፔሌ ብስሩዑን ካብ ስሩዑ ወፃእን ግጥማት 1283 ሸቶታት ኣመዝጊቢ እዩ። ሮናልዶ ዘመዝገበን ሸቶታት ድማ 1356 ኮይነን ኣለዋ። ኣፈላላይ 73 ሸቶታት ሮናልዶ ይበልፅ። ገለ ሚድያታት ግና ወዲ ቸክ ጆሴፍ ባይካን 805 ሸቶታት ኣቁፂሩ እዩ ኣብ ግዜኡ ዝብል ሪፖርታት ይፅሕፉ እዮም። ብራዚላዊ ኮኸብ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረ ሮማሪዮ እውን 1000 ሸቶታት ከም ዘመዝገበ ይፍለጥ። ካልኦት ሪፖርታት ድማ ኣይፋሉን። ሮማሪዮ ዘመዝገቦ 772 እዩ ይብሉ። ካብ ዜናታት ሃትሪክ ከይወፃና ንጋንታ ሌስተር ሲቲ ዝስለፍ ናይጀርያዊ ክሌቺ ኢያንቾ ንፈለማ እዋን ሃትሪክ ሰሪሑ በዚሕ ዘመዝገበን ሸውቶታት ድማ ናብ ሓሙሽተ ክብ ኢሉ ኣሎ። 24 ዓመት ዝዕድሚኡ ናይጀርያዊ እያንቾ ቅድሚ 4 ዓመታት ካብ ማንቸስተር ሲቲ ናብ ሌስተር ሲቲ ካብ ዝፅምበር ንነዘ ኣከታቲሉ ኣብ 3 ግጥማት ጋንቲኡ ሸውቶታት ኣቕፂሩ ኣሎ። መባልዕቲ ጎሮ ኣብቲ ግጥም ሌስተር ሲቲ ንሸፈልድ ዩናይትድ 5-0 ስዕራታ ኣብ ዝርርዕ ሰደቃ ፕሪምየር ሊግ ሳልሳይ ብርኪ ትርከብ ሌስተር ማንቸስተር ሲቲ መሪሕነታ ኣጠናኺራ ትቕፅለላ። ማንቸስተር ዩናይትድ ካልኣይ ኣብ ላሊጋ ግጥማት ስፓኝ ማለት እዩ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብ6 ነጥቢ ካብታ ትስዕባ ዘላ ሪል ማድሪድ በሊፃ ብ63 ነጥቢ ቀዳመይቲ 57 ነጥብታት ሒዛ ማድሪድ ካልኣይ ሓደ ግጥም ሎሚ ዘለዋ ባርሴሎና ብ56 ነጥቢ ሳልሳይ። ዜና ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኣብ ትሕቲ ኣብ መንጎ ውግእን ዘይቅሳነትን ካብ ትግራይ ዝተረኸበ ኣትሌታት ኢትዮጵያ ክዋኽብቲ ይኾነ ኣለዋ ዝብል ጽሑፍ ዘርጊሑ ኣሎ። ንዛንታታት ጉዳፍ ጸጋይ፣ ለምለም ሃይሉ፣ ኣኽሱማይት እምባይ፣ ለተሰንበት ግደይን ፍሮይኒ ሃይሉን እውን ጽሒፉለን ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ስርርዕ ብልጫ ዘርአያ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ዘርጊሑ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ርእሲ ኩለን ጋንታታት ተባሂላ ብፊፋ ተመሪፃ ዘላ ሕሬት ጋንታ ቤልጅየም ኮይናላ፣ ፈረንሳ ካልኣይ፣ ብራዚል ሳልሳይ፣ ኢንግላንድ ራብዓይ፣ ፖርቹጋል ሓምሻይ፣ ስፓኝ ሻድሻይ፣ ኣርጀንቲና ሻውዓይ፣ ኡሩጓይ ሻምናይ፣ ሜክሲኮ ታሽዓይ፣ ኢጣልያ ዓስራይ። ኣፍሪካውያን ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ብመንፅር ስርርዕ ፊፋ ሰነጋል መበል 20፣ ቱኒስያ መበል 26፣ ኣልጀርያ መበል 31፣ ሞሮኮ መበል 33። ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ክንሰግር ከለና ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኬንያ መበል 104፣ ሱዳን መበል 127፣ ኢትዮጵያ መበል 146፣ ደቡብ ሱዳን መበል 163፣ ጅቡቲ መበል 184፣ ሶማልያ መበል 97፣ ኤርትራ መበል 205 ተሰሪዐን ኣለዋ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ዝተወስዳ ተሽከርከርትን መሽነሪታትን ንምምላስ ዓሊሙ ዝተመስረተ ግብረ ሓይሊ ኣብ ምንቅስቃስ ከም ዝርከብ ምክትል ኣካብቲ ግብረ ሓይሊ ዶክተር ኣሰፋ በቀለ ገሊፆም ኣለዉ። ኣለም ፍስሃ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ዝርዝሩ ከምዝስዕብ ሒዝዎ ኣሎም።
ዶክተር ኣሰፋ በቀለ ኣብቲ እዋን ኩናት ዝተወስዳ መጓዓዝያታትን መሽነሪታትን ንምምላስ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ብመሰረት ዝተመልከትዎ ከም ቢሮ ኮንስትራክሽን መጓዓዝያን ድጋፍ ደብዳቤ ኣብ ምሃብ ተጠሚድና ነርና። ይኹን እምበር በዚ ድጋፍ ደብዳቤ ዝመፅእ ውፅኢት ዝዕግብ ብምዃኑ ግብሪ ሓይሊ ንምጥያሽ ተገዲድና ይብሉ ዶክተር ኣሰፋ በቀለ።
ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ በቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ኩናት ተተሓሒዙ ኣዝዮም ቁፅሮም ብርክት ዝበሉ ተሽከርከርትን ናይ ኮንስትራክሽን ማሽነሪታትን ይጠፍኡ ምንባሮምን ሕጂውን ይጠፍኡ ምህላው ምን ዝፍለጥ እዩ። ንሕና ከዓ ከም ቢሮ ኮንስትራክሽን መንገድን ትራንስፖርትን ነቶም ዝጠፍኡ ንብረታት ዝግብኦም ቦታ ሂብና ንዝመፁ ጥራሕናት ንምትእንገድ ክሕግዝ ምእንቲ ብቢሮና ዝተፈላለዩ ናይ ድጋፍ ደብዳቤታት እንዳሃብና ፀኒሕና ኢና። ግን እቲ ንህቦ ዝነበርና ድጋፍ ብቢሮ ደረጃ እኩል ኮይኑ ስለ ዘይረከብናዮ ምናልባት ናብ ሓደ ግብረ ሓይሊ ወይ ሓይሊ ዕማም ተጣይሹ ኣብቲ ሓይሊ ዕማም ዝተፈላለዩ ኣካላትን ቢሮታትን ክህልውዎ ሞ ኣድማዓይ ዝኮነ ስራሕ እንተተሰርሐ ተባሂሉ ካብቲ ንክልተ ርሒ ዝኣክል ንዎ ነበርና ናይ ድጋፍ ወረቐት ወፂና 13 ኣባላት ዘለዎ ግብሪ ሓይሊ ክነጣሽ ክኢልና ማለት እዩ።
ኣብቲ ዝነበረ ኩናት ዝተወስዳ መጓዓዝያ ካብ ሃገረ ሰላም ሓውዜን ዓዲግራትን ናብና መቐለን ጥራሕና ሓበሬታ ምእካብ ክኢልና። ብመሰረት እዚ 1800 ብዓን ዝኾና ተሽከርከርቲ ናይ ውልቀ ሰባት እንትውሰዳ ልዕሊ 1800 ድማ ናይቲ ብጀካ እዚአን ብርክት ዝበለ ኣምቡላንሳት እውን ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢ ተወሲደን ኣለዋ ይብሉ ዶክተር ኣሰፋ በቀለ።
እተን ናይ ተሽከርከርትን ናይ ኮንስትራክሽን ማሽነሪታትን እዚአን ብሰለስተ ኢና ንፈልየን። መጀመርያ ናይ ህዝቢ ኣለዋ፣ ናይ ግለሰባት፣ ናይ ውልቀ ተሽከርከርቲ፣ ናይ መንግስቲ ኣለዋ፣ ከምኡውን ዘይመንግስታዊ ኣካላት ወይም ኤንጂኦታት ኣለዉ ማለት እዩ። ከም መበገሲ ሕዚ ካብ ናይ ግሊ ተሽከርከርቲ ጥርዓን ደረጃ መፅ እዩ ዘሎ ማለት ዝፃረ ኣካል ክህሉ እየ። ግን ብሓፈሻ ከባቢ 1840 ዝኾና ተሽከርከርቲ ናይ ግሊ ሪፖርት ኣሎ ጠፊኡና ብግሊ ደረጃ። እዚ ማለት መቐለን ከባቢያን ከባቢ ሓውዜን እስካብ ዓዲግራት ሃገረ ሰላም ኣብ ዘሎ ማለት ካሊእ ያውቲ ኣክሰስ እውን ስለዘይተረኸበ ድሓር ክመፅ ይኽእል እዩ። ብናይ ትእምት ደረጃ ወሲድና ከዓ ልዕሊ 1800 ዝኾና ተሽከርከርቲ እንተወሲደና ንኢሉ ዘሎ ትእምት።
ከመገላፃ ዶክተር ኣሰፋ በቀለ እዘን ተሽከርከርቲ ብ4 ኣካላት እንተወሲደን ይብሉ ብሰራዊት ኤርትራ ብሓይልታት ኣምሓራን ብዝተወደቡን ዘይተወደቡን ለያ እውን ብሰራዊት ምክልኻል ሃገርን እየን ተወሲደን ይብሉ ዶክተር ኣስፋ በቀለ።
እዞም ኣካላት ወሲዶም ዝበሃሉ ዘለዉ ኣብ ኣርባዕተ ኢና ፈሊና ንሪኦም። ናይ መጀመርያ ኣካል ወራር ሻዕብያ ህግደፍ ወይ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ናብ ትግራይ ካብ ዝኣተወሉ ናብዚ ኣዝየን ብርክት ዝበላ ተሽከርከርቲ ናብ ኤርትራ ተወሲደን እየን። ኣበየበይ ቦታ ከም ዘለዋ እውን ናይ ሳተላይት ምስልታት ምርኣይ ይከኣል እዩ። ኣብ ዓላ ግራጀንገር ዝበሃል ከባቢ ኸረን፣ ኣብ ሰርሓ ከምኡውን እምና ሓጀር ኣከባቢ ብርክት ዝበላ ተሽከርከርቲ ኣለዋ። ሕዚ እውን ኣብ ኢዶም ኣብ ትግራይ ውሽጢ ኮይኖም ብግዜያውነት ድዩ ዋላ ብምንታይ እዩ ብዘይፍለጥ መንገዱ ዝጥቀሙለን ተሽከርከርቲ ኣለዋ። እቲ ካልኣይ ኣካል ያው ምልሻ ናይ ኣምሓራ ወይ ከዓ ብሓይልታት ኣምሓራ ዝተወሰዳ ተሽከርከርቲ እየን። እዘን ተሽከርከርቲ እዚአን ያው ገሊአን የኣማራዊ ሃስራዊ ዝተፈላለዩ ናይ ኣምሓራ ኣካላት ብውልቀ ይኹን ብመንግስቲ ደረጃ ይቀሙለን ኣለዋ። ተለይተን ናይ ትእምት ናይ ሱር ኮንስትራክሽን ተሽከርከርቲ ሕዚ እውን ኣብ ኢዶም ኣለዋ። ያው ንምምላስ ክንደየናይ ድልዋትዮም ዝብል ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ብካቢኔ ደረጃ ሕቶ ተላዒሉ መልሲ ንክወሃቦን ፅበ ኣለና ኢና። ሳልሳይ ኣካላት ንብሎም ዘለና ከዓ እቶም ተጋሩ ኮይኖም ተፈላለየ ኔትወርክ ሰሪሖም እቲ ኣብ ትግራይ በፂሑ ዘሎ ማህሰይትን ዕንወትን ምክንያት ብምግባር እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት እውን ምችው ኮይኑ ስለዝረከብዎ ኣብ ስርቆት ዝተሰማረዩ ተጋሩ እውን ኣሎ። ብጉጅለ ይኹን ብውልቀ መካይን በታቲን ከምሻጥ ኣሎ። ኣብ መቐለ ባዕሉ ናይ መካይን ምሕረድ ቦታ ከም ዘሎ እዩ ሪፖርት ዘለና። እዚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ይወስድዋን ከም ዘለዉ ኢና ንፈልጥ ማለት እዩ። ራብዓይ ናብ ከባቢ ዓፋር ዝተወሰደ ተሽከርከርቲ ኣለዋ። መብዛሕትን ኣብኡ ስር ኮንስትራክሽን ዝስራሕ ስለዝነበረ ናይ ትእምት ትካላት እውን ብከባቢ ዓፋር ኣብ ስራሕ ስለዝነበራ ምስኡ ተታሒዙ ዝተወሰዳ እየን። ገሊአን ከዓ ኣጋጣሚ ካብዚ ብዝተፈላለዩ ሓይልታት ተወሲደን ኣብ ዓፋር ከባቢ ዝርከባ እውን ኣለዋ ማለት እዩ። ሓደ ኣካል ኢልና ንፅውዖ ከዓ ሓይሊ ምክልኻል ሃገር። ሓይሊ ምክልኻል ሃገር በእርግፅ ኣብ ኮማንድ ፖስት ወይ ህፁፅ ኣዋጅ ኢና ዘለና። ጦርነት ኣይተወደአን ብግዜያውነት ተሽከርከርቲ ምጥቃም ይኽእል። ግን ሕዚ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ተን ተሽከርከርቲ ኣብ ኢድ ሓይሊ ምክልኻል ዘለዋ ከመይ ይምለሳ ዝብል ሕዚ ክልተ ተከራኸርቲ ነገራት ኣለዉ። ሓደ እቲ ሓይሊ ምክልኻል ኣብ ጦርነት የረኺበየን ኣብ ኪና ዝተረኸበ ከዓ ክውረስ እዩ ዝግባእ ዝብል ኣቋም ነይርዎ። በቲ ካሊእ ገጹ ከዓ ናትና ናይቲ ግብሪ ሓይሊ ኣቋም ድማ ሕጊ ምኽባር እምበር ጦርነት ኣይነበረን። ድሕሪ ሕጊ ምኽባር ነይሩ ከዓ ወራስን ተወራስን ክህሉ የብሉን ተን ንብረት ናብ ሰብ ንብረተን ክምለስ ኣለዋ ዝብል ኣቋም ኢና ሒዝና። ስለዚ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረክ ክነንፀባርቆ ምስ ፀንሕና ያው ብቓል ደረጃ እቲ ሓይሊ ምክልኻል ክምልስ ከም ዝኾነ ገሊጹልና ኣሉ። ቀዳማይ ሚኒስተር እውን ሓዊሱ ክምለስ ኣለዎን ዝብል ኣቋም ኣሎ። ንሕና ሕጂ እንደልዮ ዘለና ናብ ተግባር ተዘርዚሩ ኣብ ሕድሕድ ኣባል ሓይሊ ምክልኻል እዛ መልእኽቲ እዚኣ ንታሕቲ ወሪዳ እተን ተወሲደን ዘለዋ ንብረት ወይ እተን ኣብ ኢደን ዘለዋ ንብረት ክምልሱልና ኢና ንፅዕር ዘለና።
ብዘካዚ ብስራሕ ኣብ ዓፋር ፅንሓን ናብ ዓፋር ተወስደና ኣለዋ ትብሉ ብንፁር ዋላ ዝተረጋገፀ ሓበሬታ ኣይንርከብ ተመለሳ ከም ዘለዋ ግን ተረዲእና ኣለና ይብሉ ዶክተር ኣስፋ በቀለ። ዶክተር ኣስፋ በቀለ ሕዚ በዚ ግብሪ ሓይሊ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ውፅኢቱ ዕግበት ስለዘይሃበና ንቅድሚት ናይ ባዕሉ በጀትን ሓይሊ ሰብን ዘለዎ ኮሚሽን ክጣሽ ሓሳብ ኣለና ይብሉ።
ሕዚ ትስራሕ ብጣዕሚ ሄክቲክ ብደንቢ ብመንግስቲ በቲ ግዜዊ ምሕዳር ይኹን ብካልኦት ናይ መንግስቲ መዋቅራት እንተዘይተደጊፉ በዚ ተጣይሹ ዘሎ ሓይሊ ዕማም ወይ ግብሪ ሓይሊ ዝስራሕ ስራሕ ኣይኮነን። እዚ ብቢልየን ዝግመት ዕንወት ይበፂሑ ዘሎ። እዚ ማለት ተነ ሓደ መርኣያ ናይ መቐለን ከባቢኣን እምበር ናይ ሙሉእ ትግራይ ኣይኮነን። ስለዚ ብሙሉእ ትግራይ ክኾን ከሎ እቲ ዝበፅሐ ዕንወት ምናልባት ቢልየናት እዩ ክኸውን ቁፅሪ ምግማት የፀግመን። ስለዚ ካብ ቢሮ ኮንስትራክሽን መንገድን ትራንስፖርትን ወፂኡ ዓርሱ ዝኽኣለ ቦርድ ወይ ከዓ ኮሚሽን ኮይኑ እቲ ዝበፅሐ ዕንዋት ኣብ ተሽከርከርትን ኮንስትራክሽን ማሽነሪታትን ምስ ዝምልከቶ ኣካል ብምዝርራብ ካሕሳ ዝርከበሉ ንብረት ዝምለሰሉ ኣገባብ ክፍጠር ኣለዎን። ዝተፈላለዩ ንኡሳን ኮሚቴ ክህልዎ እዩ። ናይ ባዕሉ ባጀት፣ ናይ ባዕሉ መስሪያ ቤት ወይ ከዓ ቤት ፅሕፈት ክህልዎ እዩ ትድሌትና ዘሎ። ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ዝሓሸ ንብረት ክምለስ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እቶም ጉድኣት በፂሕዎም ዘለዎ ወገናት ወይ ንብረቶም ጠፊእዎም ዘለዎ ወገናት እውን ብኣግባቡ እንድሕር ክነኣልዮም ኮይና መንግስቲ ፍሉይ ጠመተ እዩ። ብፍላይ ፌደራል መንግስቲ ዋኒነ ኢሉ ፍሉይ ጠመተ እዩ ክሰርሐሉ ይግባእ። ሓይሊ ምክልኻል ሃገር እውን ከምኡ ሕዚ ተርእዮታት ኣለዉ ይለካ እየ። ግን ካብኡ ክበልፅ ኣለዎ። ዝተርእዮ እዚ ብጣዕሚ ንእሽተን እዩ። ብመንፅር ትበፂሑ ዘሎ ዕንወት እሞ ኣብዚ ከዓ ብፍሉይ ክስርሓሉ ንዝምልከቶ ማእከላት እውን ደብዳቤ ፅሒፍና ኢና ብፍሉይ ናብ ጠቅላይ ሚኒስተር ፅሕፈት ቤት፣ ናብ ሰላም ሚኒስተር፣ ናብ ኣምሓራ ክልል፣ ናብ ዓፋር ከምኡ እውን ናብ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ምስ ናይ ሻዕብያ ተተሓሒዙ ምስ ካልኦት ደብዳቤታት እውን ፅሒፍና ኣለና። ስለዚ ፍሉይ ጠመተ እቲ መንግስትን እቲ ፌደራል መንግስቲ እንድሕር ዘይሂብዎ ክንድኡ ዝኣክል ለውጢ ክነምፀ ይንኽእልን። ስለዚ ተስፋታት ኣለው ብቃል ደረጃውን ከምጠዓንተ ዝገለፅ ኩልካ ፅቡቅ ተርእዮታት ኣለው። እዚኦም ተግባራዊ ኣብ ዝኾኑሉ እዋን ዝሓሸ መፍትሒ ክነምፅ ኢና ኢለ ዝሓስብ።
ዶክተር ኣሰፋ በቀለ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስትን ዘግድ ዝነበሮም ቃላዊ ደገፍ ናብ ተግባር ክቅይሩ ደፊኦም ክኣትውን ተላብዮም። ዶክተር ኣሰፋ በቀለ ዝሃብ ነብሪ ኣዝየ ዘመስግን ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
نمسجنك ألم زي راديو دمت أمير كايو كابزكا واشنطن دي سي. كورونا فيروس نعملو عالم كزر قحديو ايكونا نتحطو انتاي دقا ما عاسيو زبليو يبلو اوفرتو مكل غال زتو عفرو سمويا سلازي رؤسوكم نقحكم حلو ايتجنعو جنكا اعداوكم كل جزي بسامنان ببوزح ماين كام محساب ايتسلكيو اعداوكم تحاتبو ماين سامنان كابتقاهم ايرحاق أقدامكم صخف كفنتي لكم بألكل ويون بعرقي بزعم السلو والولو أبتقاكم زس علوي أنت شو زبل سبن تليو أزيكم عي تقربوه بزن بعرنا يلومي سوني حفشة ومدلوات نفتي من اللنا تبع سولو الصخ سبن رحوكم من